Είναι εκπομπή με τον πανηρότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, Πάντερ Αθανάσιο. Πανηρότατε, καλή σας μέρα, την ευχή σας.
Καλημέρα. Σήμερα θα συνεχίσω με αυτά που λέγαμε την περασμένη φορά, γιατί και η Εκκλησία, οι πατέρες μας, επίτηδες και σαν φυσική συνέπεια της εορτής της Αγίας Πεντηκοστής, όρισαν την Κυριακή μετά την Αγία Πεντηκοστή να εορτάζουμε πάντα στους Αγίους της Εκκλησίας, όλους τους Αγίους μας δηλαδή, γνωστούς και άγνωστους, που βέβαια είναι ένα αναρρύθμιτο πλήθος Αγίων, το οποίο είναι γνωστοί μόνο εις τον Θεό. Σε μας δεν είναι δυνατόν να γίνουν γνωστοί, γιατί ελάχιστους Αγίους γνωρίζουμε από αυτούς που υπάρχουν. Ελάχιστους, πάρα πολύ λίγους. Ένα κόκκο από την άμμο, ας πούμε. Οι υπόλοιποι όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα στη ζωή τους ευαρέστησαν τον Θεό και έγιναν φίλοι του Θεού και οικοί του Θεού, και αυτό βέβαια συντελείται μυστικά μέσα στην ύπαρξη κάθε ανθρώπου, αυτό ούτε εμείς μπορούμε να το δούμε, ούτε και μπορούμε να το, να το εξιχνιάσουμε, αλλά μόνο ο Θεός, ο γνωρίζων τις καρδίες των ανθρώπων, μπορεί πραγματικά να δει ποιοι από όλους εμάς είναι πραγματικά φίλοι και εκεί του, και ποιοι γίνονται ναοί του Θεού και ναοί του Αγίου Πνεύματος, όπου είναι οι Αγιώτης. Η Εκκλησία όρισε αυτή την εορτή για δύο βασικά λόγους. Ας πούμε το μικρότερο λόγο πρώτα και τον επόμενο, τον μεγαλύτερο μετά, κατά τη δική μου βέβαια άποψη. Ο μικρότερος λόγος είναι για να τιμούνται οι Άγιοι όλοι της Εκκλησίας, αφού δεν μπορούμε εμείς να τους ξέρουμε. Και όχι επειδή οι Άγιοι έχουν ανάγκη εμείς να τους τιμούμε, αλλά γιατί εμείς έχουμε ανάγκη να τιμούμε τους Αγίους, και εμείς έχουμε ανάγκη να τους παρακαλούμε να προσεύχονται για μας, εμείς έχουμε ανάγκη να μας ευλογούν οι Άγιοι, να μας σκεπάζουν, να μας προφυλάγουν, να μας ενδυναμώνουν εις τον αγώνα μας των καθημερινών. Άρα η μνήμη πάντων των Αγίων, η Κυριακή των Αγίων πάντων, όπως λέμε, ακριβώς ετέθη ώστε εμείς όλοι να μην υστερούμεθα αυτής της ευλογίας, της επικλήσεως όλων των Αγίων, όλων αυτών των, του αναρρυθμίτου πλήθους Αγίων που εμείς δεν γνωρίζουμε, κι όμως εις τον Θεό είναι γνωστοί. Μάλιστα θυμούμε που ο ύμνιστος γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι πιστεύω, έλεγε, ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτεροι Άγιοι από αυτούς που γνωρίζουμε και οι οποίοι ζήτησαν από τον Θεό να μείνουν άγνωστοι, ώστε να μην τους γνωρίζει κανένας. Και αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι που είναι άγνωστοι στον κόσμο και είναι γνωστοί στον Θεό, είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους άλλους Αγίους και πολύ περισσότεροι από αυτούς που εμείς γνωρίζουμε. Αλλά ο δεύτερος λόγος και ο σημαντικότερος λόγος είναι διότι ακριβώς οι πατέρες της Εκκλησίας έβαλαν την Κυριακή των Αγίων Πάντων σαν φυσική συνέχεια της Κυριακής της Πεντηκοστής, της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος, της Ιδρύσεως της Εκκλησίας, αυτήν τη μνήμη των Πάντων των Αγίων. Διότι οι Άγιοι Πάντες, όλοι οι Άγιοι, είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος και είναι το αποτελέσματα της Εκκλησίας. Οι Άγιοι είναι το αποτέλεσμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένας χώρος όπου παράγει Αγίους, ένας χώρος που γεννά Αγίους. Γι' αυτό λοιπόν μετά την Κυριακή της γενεθλίου ημέρα της ημέρας όπου το Πνεύμα του Άγιον ιδρύει την Εκκλησία και παραμένει πλέον στην Εκκλησία ως ενέργεια του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, αμέσως μετά έχουμε τη μνήμη πάντων των Αγίων, για να δούμε ότι το αποτέλεσμα του Αγίου Πνεύματος, το αποτέλεσμα της Εκκλησίας, είναι η παρουσία των Αγίων. Χωρίς Αγίους η Εκκλησία θα ήταν ένα φιλοσοφικό σύστημα. Χωρίς Αγίους η Εκκλησία θα ήταν ίσως μια πολύ καλή θεωρία, αλλά δεν θα μπορούσε να αποδείξει τον εαυτόν της. χωρίς την παρουσία των Αγίων, την ύπαρξη των Αγίων, κανένας λόγος του Θεού, του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας δεν μπορεί να αποδειχθεί, αλλά παραμένει απλώς μια θεωρία ηθική, φιλοσοφική, κοινωνική, ξέρω εγώ, έστω και αν θεωρείται πιο ωραία και πιο σπουδαία και πιο σοφή, εν τούτης όμως χωρίς καμιά πρακτική εφαρμογή. Οι Άγιοι απέδειξαν ότι όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο είναι αληθινά. Οι Άγιοι απέδειξαν ότι όλα αυτά που η Εκκλησία υπόσχεται στον κόσμο είναι αληθινά. Οι Άγιοι απέδειξαν ότι η Εκκλησία πράγματι σώζει τον άνθρωπο. Και απόδειξη χειροπιαστή είναι η δική τους παρουσία. Τώρα, τι σημαίνει Άγιος? Συνήθως μέσα στην απλοϊκότητα του πληρώματος της Εκκλησίας, Άγιοι φέρονται σαν κάποιοι άνθρωποι με υπερφυσικές δυνάμεις, οι οποίοι χάνονται κάπου μεταξύ θρύλου και πραγματικότητας, μέσα στο βαθύ πέρασμα των αιώνων, εκεί όπου ας πούμε δεν μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς τι έγινε, αλλά κάτι σαν φανταστικό, κάτι σαν μύθος, σαν θρύλος κτλ. Βλέπουμε τους Αγίους στην Εκκλησία ή στις εικόνες με τα φωτοστέφανά τους και νομίζουμε ότι οι Άγιοι είναι αυτά τα όντα τα οποία απέχουν από τη δική μας πραγματικότητα αλλά και από το δικό μας χρόνο. Πολύ παλιά, γιατί βέβαια είμαστε συνηθισμένοι να εορτάζουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίες ήταν πριν αιώνες ολόκληρους. Δεν έχουμε τη συνείδηση ότι η Εκκλησία γεννά Αγίους καθημερινά και Άγιοι υπάρχουν και σήμερα, και αν η Εκκλησία πάυσει να παράγει Αγίους, να γεννά Αγίους, να δημιουργεί Αγίους, τότε η Εκκλησία αυτή δεν έχει λόγον υπάρξεως. Είναι νεκρή Εκκλησία, είναι στήρα Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία υπάρχει για να σώζει τον άνθρωπο. Εάν δεν υπάρχουν άνθρωποι που σώζονται δια της Εκκλησίας και εν τη Εκκλησία, τότε δεν έχει λόγον υπάρξεως η ίδια η Εκκλησία. Άρα λοιπόν, εάν η Εκκλησία έπαυσε να έχει Αγίους και να παράγει Αγίους, τότε δεν έχει λόγον υπάρξεως. Όμως, δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε τη μεγάλη ευλογία να έχουμε Αγίους στην Εκκλησία μας μέχρι ακόμα και τις μέρες μας. Μέχρι ακόμα άνθρωποι οι οποίοι μέχρι ακριβώς χθες που λέγει ο Λόγος ήταν μαζί μας και όμως ήταν άνθρωποι με μαρτυρημένης αγιότητος που επακολουθούσε εις την Αγία του ζωή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος δια πλήθους σημείων που επιβεβαίωναν την παρουσία σε αυτούς της χάρτος του Αγίου Πνεύματος. Άγιος δεν σημαίνει ένας άνθρωπος αλάνθαστος, δεν σημαίνει ένας άνθρωπος αναμάρτητος, δεν σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε τη ζωή του τρόποντινά, όμορφα και όλα τα αντιμετώπιζε με το χαμόγελο και γενναία και ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος εξωπραγματικός. Άγιος είναι ένας άνθρωπος ακριβώς σαν και εμάς, ομοιοπαθής κατά πάντα. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στη δική του εποχή, με τα δικά του δεδομένα, με τις δικές του αδυναμίες, με τους δικούς του πολέμους, με τις δικές του πτώσεις, με τις δικές του αμαρτίες, με τα δεδομένα τα οποία αποτελούσαν την κοινωνία στην οποία ζούσε, τα χρόνια που ζούσε, το έθνος στο οποίο ανήκε, γιατί οι Αγίους έχουμε σε όλα τα Ορθόδοξα έθνη, και τέλος πάντων Άγιος είναι ένας άνθρωπος απλός, καθημερινός, όπως όλοι μας. Εκείνο που τον αναδεικνύει Άγιον δεν είναι ότι αυτός δεν έχει αμαρτίες, όχι. Οι Άγιοι είχαν και αυτοί αμαρτίες όπως και εμάς και έκαναν λάθη όπως και εμείς κάνουμε λάθη και είχαν ατέλειες όπως και εμείς έχουμε ατέλειες. Και είχαν και μικρότητες, όπως και εμείς έχουμε μικρότητες. Και είχαν ελαττώματα, όπως και εμείς έχουμε ελαττώματα. Αλλά αυτό που είχαν οι Άγιοι ήταν δύο βασικά πράγματα. Πρώτα, τη μεγάλη μετάνοια για όλα αυτά τα οποία έβλεπαν να τους χωρίζουν από τον Θεό. Δηλαδή, οι Άγιοι ήταν οι άνθρωποι που εμετανοούσαν καθημερινά για τις αδυναμίες και τις αμαρτίες τους και όλα τα σημεία τα οποία τραυμάτιζαν την εικόνα του Θεού στη δική τους ύπαρξη. Και δεύτερον, οι Άγιοι ήταν αυτοί και είναι αυτοί οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό και αγαπούν τον Θεό με όλη την ύπαρξή τους. Ο Θεός για αυτούς είναι το κέντρο της ζωής τους, το κέντρο της ύπαρξής τους. Ο Θεός δεν είναι στο περιθώριο, δεν είναι στην άκρη της ζωής τους, δεν είναι ένα πράγμα, μια απασχόληση που την έχουν, ξέρω εγώ, το πρωί και το βράδυ ή την Κυριακή ή τις γιορτές ή στις διακοπές ή όταν έχουν χρόνο. Ο Θεός για τους Αγίους είναι συνεχώς μπροστά τους. «Προρώμην τον Κύριον ενώπιό μου διαπαντός», λέει ο προφήτης Δαβίδ. Ο Θεός για τον Άγιον είναι συνέχεια μπροστά του. Και όταν ακόμα μαρτάνει, και όταν ακόμα πέφτει, και όταν ακόμα κάνει λάθη, ο Θεός στέκει μπροστά του. Και ο Άγιος βλέπει τον Θεό, αισθάνεται τον Θεό και βλέπει πού είναι ο Θεός και πού είναι αυτός. Βλέπει πώς είναι ο Θεός και πώς είναι αυτός. Και για αυτήν την απόσταση και για αυτήν τη διαφορά ο Άγιος θρηνεί, πενθεί, κλαίει, πονά και μετανοεί βέβαια. Ο Άγιος είναι ακριβώς ο μετανοών χριστιανός ο οποίος αγαπά εξ ολοκτήρου τον Θεό. Αυτός είναι ο Άγιος. Και στη συνέχεια, εάν υπάρχουν σε αυτόν σημεία και ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, αυτό δεν είναι κάτι που εξαρτάται από τον Άγιον τον ίδιο, αλλά εξαρτώνται από πολλούς άλλους παράγοντες. Βέβαια, από την Αγία ζωή του, από την καθαρότητα, τη μεγάλη που έχει στην ύπαρξή του, αλλά και από τις ανάγκες του πληρώματος της Εκκλησίας. Ένας Άγιος που ζει μες στον κόσμο, ασφαλώς θα του δοθούν τέτοια χαρίσματα για την διακονία του κόσμου. Ένας Άγιος που ζει στην έρημο θα λάβει τέτοια χαρίσματα τα οποία τον βοηθούν για την ζωή του στην έρημο. Και γιατί τα χαρίσματα δίδονται προς οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Δεν δίδονται έτσι για να κάνει ο Άγιος διάφορα πράγματα, ξέρω εγώ, υπερφυσικά. Και αν χρειάζονται, και όταν χρειάζονται, και όσο χρειάζονται. Οι Άγιοι δεν επιδιώκουν ποτέ χαρίσματα, διότι και μόνο να τα επιδιώξει κανείς, αυτό είναι αφορμή πτώσεως. Αλλά οι Άγιοι, βιώνοντας την ταπείνωση, την καθημερινή ταπείνωση, η οποία γεννά την μετάνοια που λέγαμε προηγουμένως, δεν ούτε τον εαυτό τους αισθάνονται άξιον, αλλά ούτε και θέλουν, ούτε και ζητούν, ούτε και αρέσκονται σε αυτά τα πράγματα. Το μόνο που ζητούν είναι το έλεος του Θεού, γεμάτη πόθων για αυτήν την παρουσία του Θεού, γεμάτη δίψαν για την αγάπη του Θεού. Ένα πράγμα τους ενδιαφέρει, ο Θεός και μόνον. Όχι τα περί των Θεών, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Όπως ένα παιδί ζητά τον πατέρα του, όχι την περιουσία του πατέρα του, όχι τα λεφτά του πατέρα του, όχι το όνομα του πατέρα του, όχι τις κοινωνικές διασυνδέσεις του πατέρα του, αλλά τον πατέρα του, την πατρική αγκαλιά. Έτσι και ο Άγιος δεν ζητά τα χαρίσματα του Θεού, δεν ζητά τις δυνάμεις του Θεού, δεν ζητά τις ενέργειες του Θεού, αλλά ζητά τον Θεό τον ίδιο. Του είναι αρκετόν ο Θεός να είναι μαζί του. Μάλλον του είναι αρκετόν αυτός να είναι κοντά στο Θεό. Τα υπόλοιπα δεν τον απασχολούν, δεν τον ενδιαφέρουν, δεν του κάνουν καμία αίσθηση. Και μόνον τότε ο Θεός του δίνει χαρίσματα, όταν για τον Άγιον αυτά του είναι αδιάφορα. Όταν για τον Άγιον αυτά δεν του προσθέτουν και δεν του λένε τίποτα. Διότι διαφορετικά, εάν ο άνθρωπος επιδιώκει χαρίσματα και αρέσκεται εις τις ενέργειες αυτές, τότε θα καταστραφεί μέσα από την καιροδοξία, την ίση και την υπερηφάνεια, εάν ο Θεός του δώσει κάποιες ενέργειες τέτοιων θαυμάτων και σημείων. Άγιος λοιπόν, αδελφοί μου, είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο χριστιανός εκείνος, ο βαπτισμένος εις το όρομα της Αγίας Τριάδος, ο οποίος ζει την ζωή της Εκκλησίας εν τη Εκκλησία και εν της Εκκλησίας, και μέσα από αυτήν τη ζωή του καθημερινά μετανοεί για τα λάθη του και ζητά τον Θεό με όλη του την καρδιά, με όλη του την ύπαρξη, και αγαπά περισσότερον τον Θεό από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου. Να θυμηθούμε το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων, που ο Χριστός ήταν σκληρός αλλά και ξεκάθαρος και μας είπε ότι «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ εστί μου άξιος, και ο φιλόν ιόνιθι γατέραν υπέρ εμέ ουκ εστί μου άξιος». Αυτός, λέει ο Χριστός, ο οποίος αγαπά τον πατέρα του και τη μητέρα του περισσότερον από μέναν, δεν είναι άξιος για μέναν. Και αυτός που αγαπά την κόρη του ή τον γιο του περισσότερον από μένα, δεν είναι άξιος για μένα. Και αυτός ο οποίος λυπάται να εγκαταλείψει τα πλούτη του και τα χωράφια του και τα σπίτια του και τα υπάρχοντά του για μένα, για τη δική μου αγάπη, δεν μου είναι άξιος. Και αυτός που λυπάται να εγκαταλείψει τη δόξα του και το όνομά του και τον εαυτόν του τον ίδιον ακόμα, έτσι δε και την εαυτού ψυχή, αυτός δεν είναι άξιος για μένα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτήν την εντολή του Θεού. Αυτός που δεν αγαπά τον Θεό περισσότερο από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου, αυτός δεν μπορεί να είναι Άγιος. Δεν μπορεί να δεχθεί τον Θεό ολοκληρωτικά. Γιατί για να δεχθείς τον Θεό ολοκληρωτικά, πρέπει εσύ προηγουμένως να δοθείς εις τον Θεό ολοκληρωτικά. Αυτό δεν σημαίνει να περιφρονήσεις τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου ή τα παιδιά σου. Όχι. Αντίθετα, σημαίνει να τους τιμήσεις το έπακρον και να τους υπηρετήσεις και να τους διακονήσεις και να τους αγαπήσεις πραγματικά. Αλλά σημαίνει να μην κάνεις είδωλον τα παιδιά σου και τους γονείς σου και τις σπουδές σου και το όνομά σου και τα χρήματά σου και τον εαυτό σου. Ού ποιήσεις σε αυτό είδωλον, να μην ειδωλοποιήσεις τίποτα από όλα αυτά, αλλά να παραμείνεις εις τον Θεό και μόνον, και ο Θεός να είναι για σένα το παν. Και διά του Θεού, ναι, μπορείς να ανακαλύψεις την πραγματική σχέση που πρέπει να έχεις και με όλα αυτά που είναι γύρω σου. Και αγαπάς πραγματικά όλον τον κόσμο όταν αγαπάς τον Θεό περισσότερο από όλον τον κόσμο. Ενώ αυτός που δεν αγαπά τον Θεό, τότε νομίζει ότι αγαπά τους άλλους, νομίζει ότι αγαπά τα παιδιά του, νομίζει ότι αγαπά τη γυναίκα του, νομίζει ότι αγαπά, ξέρω εγώ, τους άλλους. Στην ουσία τον εαυτόν του αγαπά. Γιατί απόδειξης, εάν κάποια στιγμή τα παιδιά μας δεν κάνουν αυτό που θέλουμε, εάν κάποια στιγμή διαπιστώσουμε ότι ο σύζυγός μας, η σύζυγός μας, κάτι έκαμε ή κάπου έπεσε που δεν είναι απόδειξη της αγάπης τους προς εμάς, ή αν γίνει κάτι που πληγώνει ή τραυματίζει την αγάπη μας απέναντί τους, τότε και εμείς ψήγουμε αυτή την αγάπη μας, τότε η αγάπη μας απέναντί τους μειώνεται και πολλές φορές χάνεται. Γιατί τους αγαπούσαμε και ήθελαμε να τους υποτάξουμε. Αγαπούμε τα παιδιά μας, αλλά θέλουμε να κάνουν ό,τι εμείς θέλουμε, όχι ό,τι πραγματικά για αυτούς είναι ωφέλιμο και τους κάνουν ευτυχισμένους. Αγαπούμε το σύζυγό μας ή την σύζυγό μας όσο μας είναι πιστή, όσο κάνει αυτά τα οποία μας είναι και μας ευχάριστα. Εάν συμβεί κάτι, τότε βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στη δική μας αγάπη. Όντως, η αγάπη του Θεού είναι βάσης για όλες τις άλλες αγάπες του κόσμου τούτου. Γιατί έτσι μπαίνουν στη σωστή θέση που πρέπει να μπουν και χτίζονται πάνω σε γερές βάσεις. Εάν δεν αγαπούμε τον Θεό, τότε η αγάπη μας προς τους άλλους είναι συνήθως ιδιωτελής αγάπη, εμπαθής, ανθρώπινη, αδύνατη, που είναι γινωμένη και απογινωμένη. Τώρα υπάρχει και μετά δεν υπάρχει. Ενώ η αγάπη του Θεού είναι πάντοτε παραμένει ίδια. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και δια της αγάπης του Θεού, αυτός που αγαπά τους ανθρώπους και τον κόσμο, δεν ρίχνει την αγάπη του και δεν πάβει την αγάπη του, έστω και αν όλα όσα είναι γύρω του δεν είναι όπως τα θέλει. Άρα λοιπόν οι Άγιοι είναι αυτοί που αγαπούν πραγματικά τον Θεό και δια του Θεού αγαπούν πραγματικά και υγεία τους ανθρώπους και το περιβάλλον τους, και έτσι ενώ είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένοι στον Θεό, εντούτοις είναι και σωστά αφιερωμένοι και στους υπόλοιπους ανθρώπους και όσο όλα όσα είναι γύρω τους. Επειδή δεν μας παίρνει άλλον η ώρα, να σταματήσουμε εδώ για το μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια, εάν έχουμε απορίες, να συνεχίσουμε ή να πούμε κάτι άλλο.
Επιστροφή στα καθημάς και βεβαίως αναφερθήκατε, γέροντά μου, στους Αγίους και στους Αγίους Εκκλησίες μας και στην αγιότητά τους. Είπατε ότι δεν είναι, χωρίς την ύπαρξη των Αγίων δεν θα ήταν η Εκκλησία αυτό που είναι, αλλά θα ήταν έτσι ένα θεωρητικό φιλοσοφικό σύστημα.
Ναι.
Απ' την άλλη είπατε ότι αυτό που κάνει τους Αγίους Αγίους ή κάποιον άνθρωπο Άγιο δεν είναι ακριβώς αυτή, είναι η μετάνοια. Έτσι για να καταλήξουμε. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν και αυτή.
Ναι, η μετάνοια είναι, Κωνσταντίνε.
Να συνδυάσουμε λίγο αυτά τα δύο, δηλαδή ένα φιλοσοφικό σύστημα μαζί με τη μετάνοια.
Κοίταξε, βέβαια η Εκκλησία συνήθως, όχι πάντοτε, κατατάσσει στο αγιολόγιο ανθρώπους οι οποίοι διακρίνονται μέσα στην πορεία της δια των σημείων, δηλαδή γίνονται θαύματα, ας πούμε έτσι, ή η μετάνοια τους πράγματι είναι με μαρτυρημένη και ομολογουμένως μεγάλη, γιατί θεωρητικά όλοι οι χριστιανοί είναι Άγιοι. Έτσι ο Απόστολος Παύλος αποκαλούσε τους χριστιανούς Αγίους. Και σήμερα όταν λέμε κάθε, θεωρητικά κάθε τέκνο της Εκκλησίας το οποίο βαπτίζεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως ο Χριστός μας είπε, και ενδύεται των Χριστών, όσοι Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, λέει ο Απόστολος. Άρα, θεωρητικά, όσοι είμαστε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις Χριστόν εβαπτίσιμε, έχουμε ενδυθεί των Χριστών. Και άρα, είμαστε ταυτισμένοι με τον Χριστό. Η ζωή μας, η ύπαρξή μας είναι ταυτισμένη με την ζωή του Χριστού και με την παρουσία του Χριστού.
Οι πράξεις μας όμως
δυστυχώς καθημερινά αποδεικνύουν το αντίθετο. Αυτό είναι που μας κάνει να πονούμε και αυτό είναι και ο αγώνας της μετανοίας μας, έτσι. Να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο, να βγάλουμε, βγάζω από πάνω μου τον παλαιό άνθρωπο, που βγάζω ένα παλιό ρούχο από πάνω μου, το πετάσω και ενδύω με έναν άλλο, καινούριο.
Αυτός
είναι και ο αγώνας μας.
Από την άλλη, είπαν, ρωτάτε, δεν είναι όμως και ένα φιλοσοφικό σύστημα με την έννοια του ότι υπάρχουν κάποιοι κώδικες ή κάποιοι δρόμοι που
πρέπει να ακολουθήσουν. Μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει, αντί φιλοσοφικό σύστημα, θα το έλεγα μία μεθοδολογία, ας πούμε. Mm-hmm. Ή ακόμα, θέλετε, μία αγωγή, μία θεραπευτική αγωγή, έτσι, μια μεθοδολογία βγαρμένη μέσα από την πείρα των Αγίων και μέσα από τη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων και των Προφητών και της Γραφής ολόκληρης, για το πώς ο άνθρωπος προχωρά, για το πού πορεύεται ο άνθρωπος και το τι κάνει ο άνθρωπος για αυτήν όλη την πορεία. Είναι γεγονός ότι πράγματι χρειάζεται ο άνθρωπος πολύ αγώνα και πρέπει να ξέρει τι κάνει και να ξέρει για ποιο λόγο τα κάνει. Δεν μπορεί να τρέχει έτσι αγνώστος, δηλαδή χωρίς να ξέρει τι γίνεται. Να έχει μπροστά το σκοπό για τον οποίο κάνει διάφορα πράγματα. Πλην όμως είναι δεδομένο το ότι αυτή την πορεία την ευάδισαν όλοι οι Άγιοι. Είναι ένας δρόμος δύσκολος, επίπονος, ταυτόχρονα εύκολος και χαρμόσυνος, συνδυάζει και τα δύο την ίδια ώρα, αλλά ένας δρόμος στον οποίο για να τον περπατήσεις πρέπει να βλέπεις συνεχώς μπροστά σου τον Χριστό, τι έλεγε ο Απόστολος προχθές την Κυριακή, αφορώντες εις τον δυσπίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Έβλεπαν οι Άγιοι συνεχώς μπροστά τους τον Χριστόν, ο οποίος είναι αρχηγός της πίστεως μας. Δηλαδή, δεν μπορείς να το χάσεις από μπροστά σου. Είναι, σκέφτον εαυτό σου σε έναν δρόμο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Λευκοσία ή στην Αθήνα που έχει πολλούς δρόμους και πολλά αυτοκίνητα, και κάποιος πάει μπροστά και εσύ πηγαίνεις πίσω και πρέπει να πάρεις τον ίδιο δρόμο. Και σου λέει, κοίταξε, ακολούθαμε. Και αρχίζει να τρέχει μέσα στη μεγάλη εκείνη πόλη με τα πλήθος των αυτοκινήτων και των ανθρώπων. Και εσύ πρέπει να είσαι τόσο προσεκτικός που να βλέπεις συνέχεια τον μπροστινό αυτοκίνητο, στο οποίο θα παρεμβαίνουν χίλια άλλα εμπόδια και χίλια άλλα αυτοκίνητα, αλλά πρέπει να το βλέπεις συνέχεια ώστε να μην το χάσεις. Για να φτάσεις κι εσύ εκεί που θα φτάσει εκείνον. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Τρέχει στη ζωή του, παρεμβαίνονται πολλά εμπόδια, πολλές δυσκολίες, πολλές προκλήσεις να σου τραβήσουν την προσοχή σου δεξιά-αριστερά. Εάν γελαστείς και κολληθεί το μάτι σου δεξιά-αριστερά, έχασες αυτό το οποίο κυνηγούσες. Πρέπει να είσαι συνέχεια προσιλωμένος εις τον Χριστόν, ώστε να μπορέσεις να τον ακολουθήσεις.
Να περάσουμε στον πρώτο μας ακροατή, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Την ευχή σας, Δέσποτα μου. Ήθελα εγώ να ρωτήσω αν είναι σωστό αυτό που λέω πολλές φορές, σε ευχαριστώ Θεέ μου που υπάρχεις. Είναι σωστό?
Βεβαίως είναι σωστό.
Γιατί πολλές φορές καταλαβαίνω την παρουσία, ναι, του Θεού σε ορισμένα πράγματα φυσικά.
Ναι.
Δεν το βλέπω το Θεό, λέω ότι το βλέπω το Θεό. Ναι. Απλώς νιώθω ότι με βοηθά σε κάτι. Αυτό είναι που σημαίνει ότι τον βλέπουμε το Θεό.
Κοιτάξτε, καταρχάς, ναι, είναι γεγονός ότι ευχαριστούμε τον Θεό για την ύπαρξή Του. Μα δεν το λέμε ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη Σου δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αυτός που είσαι. Γιατί υπάρχεις.
Ναι,
γιατί
αυτό.
Υπάρχοντας ο Θεός, υπάρχουμε και εμείς. Και μπορούμε και εμείς να υπάρχουμε μόνο όταν υπάρχουμε εν Θεό, εν Χριστώ Ιησού. Λοιπόν, είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέμε και το λέει και η Εκκλησία, έτσι. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα τον Θεό γιατί είναι αυτός που είναι και υπάρχει. Εξάλλου και αυτό που είπε ο ίδιος ο Θεός στον Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ ημί ο Ων, ο υπάρχον, έτσι, προσδιορίσε τον εαυτόν του με την ύπαρξή του, δηλαδή εγώ είμαι αυτός που υπάρχει, αυτός που είμαι, δηλαδή εγώ ημί που λέει στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός. Άρα λοιπόν τον ευχαριστούμε για αυτό που υπάρχει. Και στη συνέχεια το βλέπω τον Θεό είναι διπλόν. Βλέπω τον Θεό δια των αισθήσεων μου των πνευματικών, δηλαδή αισθάνομαι τον Θεό μπροστά μου, σκέφτομαι τον Θεό, φέρω τον Θεό συνέχεια μπροστά μου. Αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι, το οποίο είναι ένας αγώνας για όλους μας. Το δεύτερο βέβαια, το μεγαλύτερο που είχαν οι Άγιοι όταν είχαν καθαρίσει τον εαυτό τους τελείως, είναι βέβαια η όραση του Θεού, το αχτής του φωτός, που εκεί πλέον έχουμε μια καθαρή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, της Χάριτος, όπου ο άνθρωπος πλέον βλέπει τον Θεό μέσα στις άχτιστες ενέργειες του. Είναι μια εμπειρία πολύ δυνατή, μεγαλύτερη εμπειρία που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος αυτή. Ναι, πρέπει να κανείς να φτάσει σε μεγάλα μέτρα αγιότητος και καθαρότητος για να φτάσει εκεί.
Μάλιστα, να περάσουμε στον επόμενο ακροατή, παρακαλώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Σχετικά με τον Άγιον Κωνσταντίνο, αυτός για να είναι Άγιος προηγουμένως πρέπει κάποιον να μετανοά. Αυτός πώς μετανοούσε αφού δεν ήταν χριστιανός? Και μην μου πείτε πως ήταν, γιατί μια άλλη φορά σας ρώτησα να μου πείτε έστω και ένα βιβλίο που γράφει ότι ήταν χριστιανός και δεν μου είπατε ούτε ένα. Εάν υπάρχει κάποιον, παρακαλώ πέστε μου το να το ερευνήσω. Και κάτι άλλο. Εσείς που αυτοαποκαλείστε Άγιοι, πώς είσαστε ταπεινοί αφού δεν στερείστε τίποτε? Έχετε πλούσια τα ελέη σου, κυκλοφοράτε με πασάρ και με μεσεντές. Γιατί δεν δίνετε την περιουσία της Εκκλησίας εκεί που ανήκει, δηλαδή στους φτωχούς?
Αναφέρεστε στους Μητροπολίτες.
Γενικά στους Μητροπολίτες, ναι. Ναι. Και να ασχοληθείτε με τον Θεό όπως είμαι και ο Χριστός τον πλούσιο, παρά μόνο αλληλοκατηγορήστε μεταξύ σας εσείς οι Άγιοι και κάνετε ό,τι περνά από το χέρι και το μυαλό σας για να γίνετε αρχιεπίσκοποι, για να διαχειρίζεστε περισσότερη περιουσία που δεν σας ανήκει. Γιατί δεν πηγαίνετε σε ένα δωμάτιο όλοι σας, εσείς οι Άγιοι, να προσευχηθείτε και να έρθει το Άγιο Πνεύμα να σας πει ποιος θα είναι ο επόμενος αρχιεπίσκοπος. Μήπως ο Χριστός είπε ότι πρέπει να κάνετε εκλογές και να αλληλοσφάζεστε σε εισαγωγικά για το θρόνο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε τον Ακροατή.
Καλημέρα. Χαίρομαι που σε ακούω πάντοτε, έστω και αν σήμερα σου λίγο έτσι επιθετικός. Δεν πειράζει όμως, αφού τα σκέφτεσαι και αφού τα έχεις μέσα στο νου σου, καλά να τα λες. Λοιπόν, κοίταξε λοιπόν, αδερφέ μου. Από πού να αρχίσω, που τόσα πολλά να θυμηθώ. Από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Κοίταξε. Η μετάνοια δεν είναι ένα πράγμα που τη γράφουν τα ιστορικά βιβλία, έτσι, ούτε τη σημειώνουν οι ιστορίες των ανθρώπων. Την ορίζει ο Θεός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος όμως, όπως ξέρεις, στο τέλος της ζωής του βαπτίστηκε και ακριβώς το να εισέλθει στην εκκλησία του βαπτίσματος είναι η υψίστη πράξη μετανοίας για όλα τη ζωή του την προηγούμενη και για το ότι ήταν ακόμα ειδωλολάτρης προηγουμένως, και το βάπτισμα είναι η σάφεση αμαρτιών. Τώρα, εάν αμφιβάλλεις για το ότι βαπτίστηκε και θέλεις κάποιο συγκεκριμένο μια ιστορική απόδειξη, επίτρεψέ μου να σου πω, όχι τώρα γιατί δεν το έχω εδώ πρόχειρα, αλλά είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι βαπτίστηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος στο τέλος της ζωής του. Πρώτα απ' όλα, αδερφέ μου, δεν ήταν δυνατόν, θα ήταν αδύνατον των αδυνάτων έναν άνθρωπο που δεν βαφτίστηκε, αβάφτιστο, η Εκκλησία να τον έχει ένα Άγιο. Γιατί δεν τον είχαν Άγιο τον Άγιο Κωνσταντίνο μετά από πολλούς αιώνες, ώστε να έχει χαθεί μέσα στο πέρασμα των αιώνων ή τα λεπτομέρειες της ζωής του. Ο Άγιος Κωνσταντίνος θεωρείται ο Άγιος και εις Απόστολος από τον καιρό που, ακόμα που μόλις απέθανε, θεωρείται ευσεβέστατος βασιλεύς και άνθρωπος του Θεού από τα πρώτα χρόνια, δηλαδή ζούσαν ακόμα οι άνθρωποι που ήταν δίπλα του. Και η Εκκλησία δεν θα δεχόταν ποτέ έναν αβάπτιστο άνθρωπο ως Άγιο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πέραν των ιστορικών μαρτυριών δηλαδή. Είναι αποδεδειγμένα ιστορικά το ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος ευαπτίστηκε και αυτή τη στιγμή ευαπτίστηκε και μπήκε στην Εκκλησία. Πλέον μετρούμε από την ώρα της βαπτίσεως και μετά τα πρώτης βαπτίσεως, παιδί μου, πράγματα και αμαρτίες. Όλα αυτά εξαλείφονται διότι η είσοδος του στην Εκκλησία δια του βαπτίσματος ναι θεωρείται η υψίστη πράξη μετανοίας. Και ένας άνθρωπος δεν κρίνεται μόνο με τα κακά που κάνει, αλλά και με τα πολλά καλά που κάνει. Γιατί συνέχεια τονίζεις τα λάθη του Αγίου Κωνσταντίνου και δεν τόνισες και ποτέ τα πολλά καλά που έκαμε και προσέφερε στον κόσμο και στην Εκκλησία. Έτσι. Για να μην είμαστε μονομερείς, να κρίνουμε αντικειμενικά.
Από την άλλη, γνωρίζουμε τη διαδικασία ανακήρυξης ενός Αγίου στην Καθημάς Ανατολή σε αντιδιαστολή με το τι συμβαίνει στους Καθολικούς.
Σε εμάς είναι αποτέλεσμα της αποδοχής του Αγίου από τον λαό του Θεού.
Άρα, αποδεχόμενος ο κόσμος τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.
Ήταν ένα πράγμα που ήταν από τα πρώτα μέρες. Και πριν πεθάνει ακόμα, θεωρεί τον Απόστολος.
Απλά είναι και μια απάντηση ότι δεν ήταν ειδικούσα εντός εισαγωγικών Εκκλησία.
Δεν τον επέβαλε η Εκκλησία.
Αποφάσισε, αλλά δεν βλέπουμε τον επέβαλε. Τον έχει αποδεχτεί και ο κόσμος.
Ο λαός τον επέβαλε, διότι ο λαός έβλεπε τη ζωή του και τα καλά του έργα. Έναν διαστολή με τα κακά έργα τα οποία έκαμε. Δεν έγινε Άγιος δια τα καλά έργα που έκαμε, αλλά παρά τα κακά έργα. Αλλά παρά τα κακά έργα που έκαμε, έγινε Άγιος διότι είχαμε και πολλά καλά, αλλά και διότι εμπήκε στην Εκκλησία δια του βαπτίσματος και με αυτόν τον τρόπο εκαθάρισε τον εαυτό του από τις ενοχές των πολλών του παραπτωμάτων που είχε και αυτός βέβαια σαν άνθρωπος.
Να περάσουμε στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεως.
Το δεύτερο σκέλος,
το οποίο χρησιμοποιείται το επίθετο Άγιος για τους Μητροπολίτες.
Άγιοι αδελφοί, όταν λέμε Άγιοι αδελφοί, πρώτα απ' όλα το χρησιμοποιεί η Γραφή για όλους τους χριστιανούς. Ασπάσαστε πάντα στους Αγίους, λέει ο Απόστολος Παύλος.
Αυτό είπατε και εσείς πιο πριν.
Κάθε μέλος της Εκκλησίας. Άρα, Άγιος θεωρητικά είναι κάθε χριστιανός ορθόδοξος βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Γιατί είναι δεδημένος ο Χριστός. Και όταν αποκαλούμε τον άλλο, και όταν οι χριστιανοί πρώτοι λέγαν Αγίους στους αδελφούς τους μεταξύ τους, δεν το λέγανε γιατί ήταν Άγιοι με αυτήν την έννοια, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ναι, είμαστε Άγιοι, γιατί το βάπτισμά μας είναι Άγιον και η χριστιανική μας ιδιότητα είναι Αγία. Όχι γιατί εγώ ο Αθανάσιος είμαι Άγιος, αλλά γιατί ο χριστιανός είναι Άγιος, γιατί ο επίσκοπος είναι Άγιος, γιατί ο ιερεύς είναι Άγιος. Εγώ σαν άνθρωπος είμαι αμαρτωλός, αλλά η ιδιότητα του χριστιανού είναι Αγία και η ιδιότητα του ιερέως είναι Αγία και η ιδιότητα του επισκόπου είναι Αγία. Και αποκαλούμενος κανείς Άγιος δεν αποκαλείται για να αισθάνεται ότι είναι, ξέρω εγώ, κάτι. Όχι, αλλήμον, θα είμαστε σχιζοφρενείς ή ξέρω εγώ παρανοϊκοί. Ξέρουμε πολύ καλά την αμαρτίες μας και τα λάθη μας. Αλλά οι κλήσεις κάποιου ανθρώπου με το όνομα Άγιε Τάδε, ας πούμε, ή Άγιε Αδελφέ μου, ή Άγιε Πάτερ μου κτλ, μας είναι μια πρόσκληση και μια πρόκληση για την αγιότητα, την οποία πρέπει να έχουμε και σαν άνθρωποι. Με αυτό το νόημα ονομάζομαι τους άλλους Αγίους, με το νόημα που και ο Απόστολος Παύλος αναφέρω στους χριστιανούς ως Αγίους, έτσι.
Δεν νομίζω ότι μερικοί το αναφέρουν ηρωνικά.
Εάν το αναφέρουν ηρωνικά.
Όχι από τους, από τους Μητροπολίτες, αλλά από τον κόσμο.
Κοιτάξτε,
ωραία, από τα δελτία ειδήσεων,
κάθε έτσι άνθρωπος μπορεί να το χρησιμοποιεί όπως θέλει, έτσι. Ας κάνουν όπως νομίζουν. Mm-hmm. Αλλά πώς είναι στην πραγματικότητα, έτσι. Στην πραγματικότητα είναι ότι είναι μια πρόσκληση και μια υπενθύμηση της Αγίας θέσεως που κατέχουμε, γιατί η θέση είναι Αγία, το αξίωμα είναι Άγιο, και γι' αυτόν τον λόγο οι Απόστολοι, πρώτοι Απόστολοι, αποκαλούσαν όλους Αγίους, έτσι. Όταν λέμε της Αγίας της ούσης είναι Αχαία, λέει ο Απόστολος, για τους Αγίους που είναι στην Αχαία. Ποιοι ήταν οι Άγιοι? Χριστιανοί. Ασπάζεστε πάντα στους Αγίους, χαιρετάτε όλους τους Αγίους, τους χριστιανούς εννοούσε. Έτσι, αδελφοί πάντες, υγειασμένοι, είμαστε αγιασμένοι, γιατί μας αγίασε ο Θεός δια της θυσίας Του. Ναι, σαν άνθρωποι είμαστε πανάθλοι και αμαρτωλοί, αλλά σαν χριστιανοί είμαστε Άγιοι. Λοιπόν, δεν χρησιμοποιείται ο όρος αυτός μέσα στην Εκκλησία για προσωπική, έτσι, πώς να πούμε, προσωπική ευχαρίστηση, αλλά σαν μια συνεχής υπενθύμησης της αγιότητας την οποία πρέπει να έχουμε. Τώρα, όσο για τις εκλογές που λέει ο αδερφός, η Εκκλησία από τον πρώτο καιρό των Αποστόλων εξέλεγαν τους κληρικούς κτλ, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε και την γνώμη του πληρώματος της Εκκλησίας ή διαπροσευχής, όπως είπε προηγουμένως. Είναι διάφοροι τρόποι. Δεν είναι θέμα δικό μου να αλλάξω τον τρόπο εκλογής ενός επισκόπου ή ενός αρχιεπισκόπου. Το αν συμβαίνουν παρατράγουδα ή αν γίνονται ή αν θα γίνουν πράγματα άσχημα, αυτό ουδόλως σημαίνει ότι αλλάζει μια διαδικασία που είναι σωστή. Παραδείγματος χάρη, ποιος θα διανοείται ποτέ να πει ότι δεν εκλέγω πρόεδρο της Δημοκρατίας ή να πάψουμε να εκλέγουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο προηγούμενος πρόεδρος να βάλει τον επόμενο? Γιατί όταν έχουμε προεδρικές εκλογές ακούμε μύρια όσα από τον καθένα εναντίον του άλλου. Θα δεχόμαστε ποτέ να καταληθεί το δημοκρατικό μας πολίτευμα και η δημοκρατική μας αυτή ιδιότητα, και μάλιστα ως απόγονοι αρχαίων Ελλήνων οι οποίοι γέννησαν τη δημοκρατία? Ποιος θα θέλει να καταργηθεί η δημοκρατία αυτή? Γιατί τέλος πάντων, όταν έχουμε εκλογές, σήμερα ας μην πούμε γιατί απαγορεύεται, αλλά κάθε φορά που έχουμε εκλογές στον κόσμο γίνονται χίλια πράγματα και γίνονται χίλια πράγματα. Έχει κανένα που μπορεί να πει ότι επειδή ακούγονται όλα αυτά καταργούνται οι εκλογές? Όχι. Ναι, το κακό είναι κακό. Να πάψουν να ακούγονται, αλλά οι εκλογές μένουν. Δηλαδή, εάν σε μια επισκοπική εκλογή γίνονται πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται, δεν σημαίνει ότι φταίει ο τρόπος εκλογής πάντοτε, αλλά εμείς να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε πραγματικά τέκνα του Θεού και της Εκκλησίας και να πορευόμαστε σωστά. Δηλαδή, θέλουμε να μας στερήσει η Εκκλησία το δικαίωμα που έχουμε να εκλέγουμε το πνευματικό μας πατέρα, τον ποιμένα μας? Δηλαδή, θα μας άρεσε, ας πούμε, η ίδια η σύνοδος των επισκόπων να μας στέλνει έναν επίσκοπο χωρίς εμείς να έχουμε κανένα λόγο στη δική του παρουσία? Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται και αυτό. Το κακό όταν γίνεται είναι κακό. Και ένα κακό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσδιορίζει τη ζωή μας το κακό. Όχι, το κακό το χτυπούμε, το θεραπεύουμε, το εκδιώκουμε και κρατούμε το καλό.
Αν και έχουμε ακροατές που περιμένουν αρκετή ώρα, πανεπιστημιακά, θα ήθελα να αναφερθείτε και στη βοήθεια που θα πρέπει να δίνει και δεν δίνει κατά τον ακροατή.
Όσον αφορά τη βοήθεια που πρέπει να δίνει και δεν δίνει, λέω το εξής πράγμα, ότι ξέρει ο αδερφός μας πόσα δίδει η Εκκλησία καθημερινά. Ξέρει ο αδερφός μας πόσοι άνθρωποι ωφελούνται. Ναι, δεν ωφελούνται τόσοι όσοι και εμείς θα επιθυμούσαμε, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δεν ωφελούνται τόσοι όσοι, ξέρω εγώ, θα θέλαμε. Αλλά ας μην μηδενίζουμε το έργο της Εκκλησίας δια μιας. Το δε, εάν κυκλοφορεί κανείς με ένα αυτοκίνητο, ναι, χρειάζεται σήμερα, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους αυτοκίνητο, για να κάνουν τις δουλειές τους, τις εργασίες τους, να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Και ένας Μητροπολίτης χρειάζεται να κυκλοφορεί και αυτός, γιατί πρέπει να ταξιδέψει, πρέπει να τρέξει δεξιά-αριστερά. Εάν υπάρχει πολυτέλεια στη ζωή του, αυτό το καταδικάζει πάνω απ' όλα ο Θεός. Αλλά εγώ προσκαλώ τον αδερφόν αυτόν, τον αγαπημένον αδερφόν, να έρθει οποιαδήποτε μέρα θέλει, να μου χαρίσει 12 ώρες της ημέρας του και να τον έχω μαζί μου, δίπλα μου κάθε μέρα. Και αν αντέξει μέχρι το βράδυ τον τρόπο ζωής μας και δεν διαλυθεί, θα δει τι σημαίνει η πολυτέλεια της ζωής ενός επισκόπου και θα δει πόσος χρόνος μας μένει και τι χρόνο έχουμε και αν η ζωή μας είναι ένας συνεχής γολγοθάς και μια κόπωσης και ένας σταυρός ο οποίος είναι συνεχής. Ας έρθει όποτε θέλει, τον έχω προσκαλέσει να έρθει να τα πούμε από κοντά. Εγώ εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω ότι με όλα αυτά τα οποία ακούμε, πραγματικά χαιρόμαστε γιατί τα λέει, χαιρόμαστε γιατί πιστεύουμε ότι πώς να πούμε, έχει μέσα του ερωτήματα και όντως εγώ τον αγαπώ και χαίρομαι και θέλω να τον δω από κοντά. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω για άλλο τρόπο να τον συναντήσω.
Μάλιστα. Να περάσουμε στον επόμενο κρατή, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε.
Ναι, μπρος.
Ναι.
Εμπρός.
Ναι, παρακαλώ.
Γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Γέροντα, ήθελα να ρωτήσω για τις περιπτώσεις γερόντων οι οποίοι με το βίο τους στη συνείδηση του κόσμου θεωρούνται Άγιοι και έχουν κυκλοφορήσει βιβλία για το βίο τους, όπως είναι ο Άγιος Γέροντας Ιερώνυμος στην Αίγινα. Όμως επειδή η γερόντισσα που είναι εκεί στο ησυχαστήριο και βρίσκεται ο τάφος του και τα Άγια Λείψανα του ακολουθεί το παλαιόν ημερολογείο και δεν έχει κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος και θεωρούνται σχισματικοί εκεί. Εμείς, αν πάμε εκεί για προσκύνημα, σημαίνει ότι τους αναγνωρίζουμε ή έστω κάνουμε ένα μάρτυμα?
Να σου απαντήσω. Είπα προηγουμένως ότι ο Άγιος είναι εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας, έτσι. Δηλαδή, βασικό γνώρισμα της αποδοχής ενός Αγίου είναι να είναι εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ένας σχισματικός δεν μπορεί να αποδεχθεί από το πλήρωμα της Εκκλησίας ως Άγιος. Ο Γέρον Ιερώνυμος της Αιγίνης βεβαίως ήταν ένας ενάρετος γέροντας, ήταν βέβαια παλαιοημερολογήτης με την έννοια ότι δεν ανήκαινε στην Εκκλησία την κανονική, όμως υπάρχει μια οικονομία της Εκκλησίας εδώ, ότι ήταν ακόμα σε μια εποχή που το θέμα δεν είχε ξεκαθαρίσει απόλυτα. Ο Γέρον Ιερώνυμος δεν ήταν φανατικός ζηλωτής, δηλαδή δεν απέρριπτε όσους ακολουθούσαν το νέο ημερολόγιο. Τους δεχόταν, τους εξομολογούσε, τους δεχόταν ως κανονικούς χριστιανούς και κανονικούς ιερείς και κανονικούς επισκόπους. Ανεγνώριζε την κανονική Εκκλησία η οποία ακολουθούσε το νέο ημερολόγιο, απλώς αυτός για λόγους παραδόσεως ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο. Βέβαια ήταν λάθος του αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, παρόλο που είχε πρόταση για να προχωρήσει στην κατάταξή του στην Αγιολόγιο, δεν το έπραξε, διότι ναι, παρά τα αυτά ήταν εσφαλμένη η εκκλησιολογική του τοποθέτηση. Τώρα, το τι κάνει ο Θεός με έναν γέροντα, με έναν άνθρωπο ενάρετο, αυτό είναι δουλειά του Θεού. Όμως δεν μπορούμε να προβάλλουμε στην Εκκλησία έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκεν σε μια έτσι αμφιβαλλόμενη εκκλησιαστική παράταξη. Όπως και δύο βιβλία που κυκλοφόρησαν σε, τελευταία, για δύο μοναχές διαχριστών σαλές, την Ταρσό και μια άλλη στην, πώς το θυμάμαι τώρα, ναι, που ήταν πάνω στη Μακεδονία, που περιγράφεται μια ζωή, ας πούμε, ασκητική Αγία. Εγώ διαφωνώ απόλυτα. Δεν έπρεπε να γραφτούν καν αυτά τα βιβλία, διότι αυτές οι γυναίκες, οι οποίες βέβαια φαίνονται ως αγωνίστριες και τα λοιπά, στερούνται της εκκλησιολογικής τοποθέτησης της ορθής. Και άρα, ας τα αφήσουμε στην πρόνοια του Θεού τη δική τους παρουσία, διότι δεν μπορούμε να προβάλλουμε στην Εκκλησία ανθρώπους που εκκλησιολογικά είναι λάθος. Οι ασκήτρες αυτές ήταν εκκλησιολογικά λάθος, γιατί ανήκαν εις τις παρατάξεις των παλαιοημερολογητών. Mm-hmm. Όπως επίσης και ο Γερόν Ιερώνυμος, ο οποίος ναι ήταν ενάρετος άνθρωπος, αλλά επειδή εκκλησιολογικά ήταν εσφαλμένη η τοποθέτησή του, το θεωρούμε ως έναν ενάρετον άνθρωπο, αλλά όχι τίποτα περισσότερο.
Αν για τον συγκεκριμένο γέροντα ο κόσμος, ο λαός αργότερα δείξει
μόνο η Εκκλησία είναι αυτή η οποία, Κωνσταντίνε, μπορεί να σφραγίσει την αγιότητα ενός mm-hmm. ανθρώπου. Εκτός της Εκκλησίας όλα είναι αμφιβαλλόμενα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αγίους εκτός της Εκκλησίας, και η Εκκλησία είναι ένα σώμα συγκεκριμένο. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Η Εκκλησία είναι συγκεκριμένο σώμα. Είτε ανήκεις είτε δεν ανήκεις. Δεν μπορεί να ανήκεις θεωρητικά. Ανήκεις πρακτικά.
Ωραία. Να περάσουμε στο επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ.
Η ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου, παιδί μου.
Να μου επιτρέψετε, Γέροντα, θέλω να αναφερθώ και εγώ στον προπροηγούμενο αγαπητών αδερφών, όπως τον αποκαλείτε και εσείς με πολύ αγάπη. Και πραγματικά χαιρόμαστε που βγαίνει στην εκπομπή, χαιρόμαστε διότι αντιλαμβανόμαστε ότι διαβάζει και τις γραφές. Αλλά με όλον τον σεβασμό έχει τόση μεγάλη άγνοια, και να μου επιτρέψετε να πω και σύγχυση. Ας πούμε, δεν μπορεί να του φέρετε ένα δεσπότη με τόση αγάπη και να έρχεται έτσι με εκείνη την επίθεση, θέλετε ας πούμε να γίνετε... Όχι μόνο εσείς ο πατήρ Αθανάσιος, οι Μητροπολίτες, Αρχιεπίσκοποι, για να διαχειρίζεστε μεγαλύτερη περιουσία. Αγαπητέ αδερφέ, γιατί δεν είναι προς το καλό που γίνεται ένας ή αρχιμαντρίτης ή δεσπότης κλπ. Δηλαδή γιατί να πηγαίνει ο νους εκεί στο κακό. Δεύτερο, είναι η δεύτερη φορά που ακούω τον δεσπότη μας να σε προσκαλεί να έρθεις να σου λύσει όλες τις απορίες του. Γιατί φοβάσαι. Τι είναι αυτό που σε κάνει να φοβηθείς. Ένας δεσπότης σε παρακαλεί να έρθεις να σε βοηθήσει. Όσο γέροντας θα αντέξει έναν 24ωρο ενός δεσπότη, είμαι σίγουρη ότι δεν θα αντέξει. Διότι μία ημέρα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας για κάτι σοβαρό. Ρωτώντας τον αρμόδιο κληρικό μου είπε, το πρωί μέχρι τις 9.30 θα είναι λειτουργία. Από τις 9.30 μόλις τελειώσει έχει αγιασμό. Μετά τον αγιασμό θα πάει σε κηδεία. Μετά την κηδεία, από η ώρα τάδε μέχρι την τάδε θα εξομολογά. Μετά θα αναπαυθεί μισή ώρα, το απόγευμα θα πάει στον μάχερα και να μην συνεχίσει ο δέσποτα. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε την ακροάτρια.
Ναι. Για να παρέλθω έτσι λίγο τελειώνοντας, ήθελα να πω κάτι που μου ξέφυγε, ότι αυτή η εντύπωση ότι ένας Μητροπολίτης διαχειρίζεται εκκλησιαστική περιουσία και ίσως ας πούμε κάποιος να θέλει να γίνει αρχιεπίσκοπος για να χειριστεί περισσότερη περιουσία. Θέλω να πω το εξής. Βέβαια δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να συμβαίνουν και αυτά τα ανθρώπινα στην Εκκλησία, τα οποία είναι καταδικαστία και είναι ας πούμε απορριπταία, δηλαδή τα απορρίπτει και ο Θεός και οι άνθρωποι. Όμως όπως είπε προηγουμένως και η αγαπητή αδερφή που ακούσαμε, καλά, δηλαδή μόνο για αυτόν τον λόγο κανείς θέλει να γίνει ας πούμε επίσκοπος, και ένας που είναι επίσκοπος, που προηγουμένως έχει αφιερωθεί στον Θεό εξ ολοκτήρου, τι περιουσία να θέλει να διαχειριστεί, όταν την δική του περιουσία τη χάρισε ή την πέταξε ας πούμε.
Δεν νομίζω κανένας να ντάσσεται στο χώρο της Εκκλησίας για να γίνει αρχιεπίσκοπος.
Δηλαδή θα ήθελα να, πράγματι να δει έτσι με πιο θετικό τρόπο αυτό το παιδί. Δηλαδή ας πάει στο Άγιον Όρος να δει πού ζει κανείς, πώς ζει ας πούμε. Και στη συνέχεια ας έρθει κάποια ώρα να δει ακόμα και τις προσωπικές οφειλές που έχουμε, από την ωφέλειες μάλλον που έχουμε από την διακονία μας. Θα δει ότι από τη διακονία μας στην Εκκλησία δεν έχουμε τίποτα απολύτως, και εγώ του δίνω το δικαίωμα να κοιτάξει όλες τις τράπεζες και όλα όπου μπορεί, ξέρω εγώ, και αν βρει έστω και 10 λίρες επωνόματι μου κατάθεση σε οποιαδήποτε τράπεζα, είμαι έτοιμο να του παραδώσω τα κριτιά της Μητροπόλεως. Δεν έχουμε διάθεση να πλουτίσουμε δια της Εκκλησίας, αλλά εμείς αφαιρώσαμε τη ζωή μας ολόκληρη, έτσι, αρνηθήκαμε την προσωπική μας ζωή, το γάμο μας, την οικογένεια μας, ξέρω εγώ, τους γονείς μας, την ύπαρξη μας, προκειμένου να αφαιρωθούμε σε αυτήν τη ζωή. Το ότι κάνουμε λάθη, ναι, αυτό είναι δεδομένο, είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη και παρακαλούμε τον Θεό να μας συγχωρήσει. Αλλά όχι εκ προθέσεως κανείς να εισέρχεται στην Εκκλησία για να διαχειρίζεται περιουσίες, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν γίνεται. Και όταν γίνεται, αυτό είναι λάθος και δεν σημαίνει ότι ένα λάθος μπορεί να προσδιορίσει τη ζωή όλων των ανθρώπων της Εκκλησίας. Αυτά νομίζω και εύχομαι σε όλους.
Να περάσουμε στον τελευταίο ακροατή, να μου επιτρέψετε, Πανιερότατε, και μετά να κλείσουμε την εκπομπή. Παρακαλώ.
Γεια σας, Πανιερότατε, την ευχή σας.
Χαίρετε, παιδί μου.
Θέλω να ρωτήσω κάποιες απορίες. Κατά περίοδο βλέπουμε ότι κάποιοι Άγιοι θαυματουργούν σε μεγάλο βαθμό, όπως τελευταίος ο Άγιος Ραφαήλ και άλλοι Άγιοι, ενώ κάποιοι δεν ακούνται τόσο.
Ναι.
Η δεύτερη μου απορία, για κάποια προβλήματα πρέπει να προκαλούμαστε γενικά τη βοήθεια και τη μεσητεία των Αγίων, ή έναν Άγιο που ίσως νιώθουμε πιο κοντά μας, έναν Άγιο συγκεκριμένα.
Ναι.
Και μια τελευταία, κάποιοι που φαίνονται ότι είναι έτσι Άγιοι άνθρωποι που πέθανε, όπως ο Πάτερ Παΐσιος, ο Πάτερ Πορφύριος, η Γερονίσσα Γαβριλία και πολλοί άλλοι. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, ας πούμε, για να κηρυχθούν Άγιοι, ή θα περιμένουμε, ας πούμε, να δούμε κάποια θαύματα τους.
Ευχαριστούμε πολύ, Δήμα.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Καταρχάς, για τα θαύματα που επιτελούνται από τους Αγίους, κάποια ορισμένα χρόνια από κάποιον Άγιον ειδικά κτλ. Αυτά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, προκειμένου να στηρίζει την πίστη των χριστιανών. Οι Άγιοι, παιδί μου, επιτελούν τα θαύματα όχι με τις δικές τους δυνάμεις, γιατί είναι άνθρωποι, αλλά με τη δύναμη του Θεού και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ο Θεός, τους δοξάζοντας αυτό, ο Θεός που δοξάζει αυτούς που τον δοξάζουν με την Αγία ζωή του, πράγματι μέσα στην δική του πρόνοια και αγάπη είναι οικονομή, ώστε κάποιοι Άγιοι να εμφανίζονται σε ένα διάστημα χρόνου, να επιτελούνται σημεία και θαύματα επικαλούμενη την πρεσβεία των Αγίων, όλα αυτά βέβαια με τη δύναμη του Θεού, γιατί ο Θεός δοξάζει αυτούς τους ανθρώπους που ήταν δικά του, ας πούμε, σκεύη και ναοί του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι πάντοτε όμως ζουν, δηλαδή όπως ο Άγιος Ραφαήλ, όπως ο Άγιος Γεώργιος, όπως οι Άγιες Εκκλησίας, ναι, έχουν... βρίσκονται ενώπιον του Θεού σε μια κοινωνία αναπόλυτης αγάπης με τον Θεό. Επικαλούμενοι εμείς τις ευχές των Αγίων, επικαλούμαστε δια των Αγίων το Θεό τον ίδιο, έτσι, δια των Αγίων το Θεό τον ίδιο επικαλούμαστε. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να επικαλεστούν τον τάδε Άγιον και όχι τον άλλον Άγιον. Όλοι οι Άγιοι τη χάρη του Θεού θα μας δώσουν, όλοι οι Άγιοι στο Θεό μας οδηγούν, όλοι οι Άγιοι τον ίδιο Θεό να έχουν και τον ίδιο Θεό θα παρακαλέσουν για μας. Άρα μπορούμε να παρακαλούμε όλους τους Αγίους ανά πάσα στιγμή και όλες τις μέρες της ζωής μας, ανεξάρτητα εάν είναι γνωστοί ή άγνωστοι Άγιοι, ή εάν επιτελούν πολλά θαύματα ή λίγα θαύματα ανάλογα με την εποχή που ζει κανένας. Η πίστη των ανθρώπων και η ενέργεια του Θεού είναι αυτή που επιτελεί τα θαύματα δια των Αγίων. Τώρα, οι γέροντες παίζησαν στα χρόνια μας, οι Άγιοι αυτοί οι άνθρωποι πράγματι ήσαν Άγιοι και έγιναν θαύματα και σημεία και ζώντες και μετά τον θάνατο, αλλά πρέπει να περιμένουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία θα βάλει τη σφραγίδα την τελική. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί και ακόμα πιο προσεκτικοί να είμαστε σε μερικούς που εμφανίζονται και κυκλοφορούν και αρέσκονται να ονομάζονται Άγιοι και ο κόσμος μέσα από την αφέλεια τρέχει σε αυτούς. Τέτοια θέλω να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί κατά καιρούς εμφανίζονται και στην πόλη μας διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι λόγω του ότι ο κόσμος έχει μια απλότητα και μια ανάγκη ο κόσμος να δει και να ακούσει Αγίους και βάζει για τους βίους των Αγίων, και οι άνθρωποι αυτοί είτε είναι άρρωστοι ψυχικά είτε είναι συνείδητα, ας πούμε, άνθρωποι όχι σωστοί, και εκμεταλλεύονται την απλότητα των ανθρώπων. Όπως παραδείγματος χάρη, ή στο Τραχώνι με αυτά όλα τα πράγματα που γίνονται, ένας γέροντας Αρέθας που εφάνηκε στην Λεμεσό και μετά πήγε στην Πάφο, ο οποίος είναι ψευδογερέας και τελείως δηλαδή αντικανονικός και δεν έχει καμία υπόσταση και πλάνησε πολλούς ανθρώπους, και άλλοι άνθρωποι που εμφανίζονται κατά καιρούς και τρέχουν διάφοροι απλοί άνθρωποι που έχουν ευλάβεια αλλά έχουν και αφέλεια πολύ. Γι' αυτό η ασφάλεια είναι η Εκκλησία. Είτε ζωντανός είναι, είτε και κειμμένος είναι ο γέροντας, η ασφάλεια είναι η Εκκλησία. Να ακούτε την Εκκλησία, να ακούτε τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας σας. Και όποιος ακούει την Εκκλησία δεν έχει κίνδυνο να πλανεθεί.
Μάλιστα λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας.